Levitiku, kapitulli 2. Kur dikush i sjell sipri Zotit një blatim, oferta e tij të jetë nga maja e miellit. Le të derdh vaj mbi të dhe ti vërtet janë sipër. Do t'ua çoj priftërinjve, bijve të Aaronit. Prifti do të marrë prej saj një grusht maj mielli dhe vaj me gjithë temjanin dhe do t'a tymos mbi altar si kujtim. Është një frymë i bërë me zjarr me erë të këndshme për Zotin. Ajo që mbetet nga blatimi do të jetë për Aaronin dhe bijtë e tij. Është një gjë shumë e shenjtë e bërë me zjarr për Zotin. Kur çon sifli një blatim ushqimesh të pjekura në furrë, do të jetë me kulaç prej maje mielli, pa maja, të zëna me vaj dhe me revani pa maja të lyera me vaj. Por nëse ofrimi yt është një blatim ushqimi të pjekur në skar, do të jetë prej majës së miellit të përzierë me vaj dhe pa maja. Do ta ndash në copa dhe do të derdhësh vaj mbi të. Është një blatim ushqimor. Por në rast se flija jote është një blatim ushqimi i gatuar në tigan, do të jetë prej majës së miellit me vaj. Do t'i çosë Zotit blatimin ushqimor të përgatitur me këto gjëra. Do t'i paraqitet priftit që do ta çojë në altar. Prifti do të marrë nga blatimi pjesën që do të shërbejë si kujtim dhe do ta tymos mbi altar. Është një flijim i bërë me zjarr, me erë të këndshme për Zotin. Ajo që mbetet nga blatimi i ushqimit do të jetë për Aaronin dhe bijtë e tij. Është një gjë shumë e shenjtë flijime të bëra me zjarr për Zotin. Çdo blatim ushqimor që do t'i çoni Zotit do të jetë pa maja, sepse nuk do të tymosni asgjë që përmban maja ose mjalt, si flijim që bëhet me zjarr për Zotin. Mund t'ja çoni Zotit si një blatim të prodhimeve të para, por ato nuk do të vijnë mbi altarin si oferta me erë të këndshme. Çdo blatim ushqimor që do të ofrosh, do ta ndreqësh me kripë. Nuk do ta lësh më ngut kripën nga blatimet e tua, sipas beslidhjes me Perëndin. Mbi të gjitha ofertat e tua do të ofrosh kripë. Në rast se i ofron Zotit një blatim ushqimesh nga prodhimet e tua të para, do të ofrosh si blatim ushqimor të prodhimeve të tua të para kallin të tekur në zjarr. Kokra grurit të shtypura nga kallin të plot. Ne do të vësh mbi to vaj dhe temjan. Është një blatim ushqimor. Pas kësaj prifti do të tymos si kujtim një pjesë të grurit dhe një pjesë të vajit, së bashku me tërë temjanin. Është një flijim i bërë me zjarr për Zotin.